Česko chrání 47 tisíc staveb jako kulturní památku. Z toho bylo ovšem pouhých 65 postaveno po válce. A za kulturní památku považujeme jen 14 staveb vzniklých v období mezi 60. až 80. roky. Opravdu jsme za socialismu v Československu nepostavili nic významného? Skutečně tu generace architektů navrhovali stavby, které mohou jít k zemi? Hostem hovoru je spoluautor výstavby Nebourat podoby brutalismu v Praze, profesor na fakultě architektury ČVUT Petr Vorlík. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Ta čísla, která jsem uvedl na začátku, to nejsou oficiální statistiky, to jsou čísla, ke kterým jste došli vy. Jak jste k ním došli?
Nás tomu vedla trošku frustrace možná, protože jsme vlastně se léta zabývali poválečnou architekturou a vůbec jsme nevěděli, jak na tom je, co se týče památkové péče. Takže jsme se dali dohromady vlastně s kolegy, s přáteli a fandy poválečné architektury a takovou anketou jsme se pokusili vytvořit seznam staveb, které jednak jsou prohlášeny, což se dalo vlastně i ověřit v památkovém katalogu Národního památkového ústavu a jednak i staveb, které jsou navrženy, což nám přišlo vlastně velmi důležité, že nikde neexistuje žádný seznam staveb, které jsou navrženy na kulturní památku, myslím, z poválečné éry.
Čili stát v tomhle tom není průhledný?
Nevím, jestli není průhledný, ale trošku z toho je cítit, že vlastně tady není snaha jaksi sledovat určitou skupinu staveb nějakým výhradním způsobem. Že to je spíš prostě plošná památková ochrana bez ohledu na určitá období. Jenomže nás tomu vedlo vlastně to, že naprostá většina středověkých staveb, barokních, renesančních a v podstatě i velká část 19. století už památkově chráněna je. A my jsme vlastně chtěli zjistit, jak na tom 20. století a hlavně druhá polovina 20. století. Čili z toho důvodu jsme si udělali tuto statistiku a ukázalo se, že opravdu naprostá většina staveb z poválečné éry, která je chráněna z těch 65, tak je z 50. let, ze stalinských, na která tak vlastně pohlížíme z vrchu občas a která byla obdobím prostě persekucí a podobně. A naopak ta léta, která vnímáme jako určitou svobodu, třeba 60., tak tam těch staveb je minimum a v podstatě ze 70. let jsou to jenom 3 stavby, z 80. 1 ČKD.
Jediná.
A po samé té revoluci žádná. Jako kdybychom se tvářili, že pak už nic kvalitního nevzniklo, nebo v této době.
Zdá se, že máme z historií problém. Vy máte výstavu v Národní galerii, laicky řečeno kopete za brutalismus, ale když se podíváme na realitu, tak Transgas už šel k zemi, telefonní ústředna v Dejvicích šla k zemi a hotel Termál v Karlových Varech už je tak jako salámovou metodou okrajován. Což nevím, jestli říkám správně, ale jak jsme teď na tom jako společnost z vašeho pohledu?
To má několik vrstev. Já si myslím, že mezi odbornou veřejností, tím myslím především historiky, tak tam už to povědomí o poválečné architektuře je velmi dobré. Už existují opravdu desítky knih, už máme vytipováno, co by mělo být chráněno, co si zaslouží péči. V západní Evropě už se tyto stavby z velké části zachraňují, i když i tam samozřejmě jsou vlastně docela věhlasné demolice. Ale myslím si, že druhá věc je majitel těch staveb, ať už je to soukromý majitel nebo i stát. A třetí věc je architekt nebo stavební firmy, stavební technologie, kdy vlastně my v podstatě ani ty stavby moc upravovat neumíme.
Na mě jako na laika to působí, že ve společnosti není souhlas všeobecný, že stavby postavené mezi 60. a 80. lety jsou něco jiného než komunistický pozůstatek. Že vlastně vy říkáte, odborníci už se shodují, že jsou cenné, ale než se odborníci úplně prosadí v tom veřejném konsenzu, tak ty stavby patrně už nebudou existovat. Nehrozí to?
Určitě to hrozí. A já si myslím, že to je trošku přežitek, jako nazývat to socialistická nebo komunistická architektura. Samozřejmě, že vznikala v té době, byla tím ovlivněna. Prostě nabídka těch stavebních firm, i to centralizované hospodářství, centralizované stavebnictví, i to, že architekti byli součástí projektových ústavů, to tu architekturu ovlivnilo. Na druhou stranu ty architekti se ohlíželi na západ. A v 60. letech se tady navrhovala architektura, která byla ovlivněna mezinárodním stylem. Na přelomu 60. 70. let brutalismus. Pak nastupují technicistní linie. Na konci 70. let postmoderna. Ono to k nám pronikalo ze západu a na západě nikdo neřekne, že se tam stavila kapitalistická architektura. Prostě se tam stavila buď to dobrá, nebo špatná. A stejně to i u nás.
No a zdá se, že jako společnost to nevidíme. A já si říkám, jestli třeba není problém v tom slově brutalismus. Protože slovo brutální vlastně nemá žádný kladný význam. Jo, že to vlastně, kdyby se to jmenovalo razantní architektura, tak razantní můžete být v pozitivním slova smyslu, ale není brutalismus zatěžující nálepka?
Já myslím, že to je trošku možná spíš zatěžující překlad, protože ten, to jak se to používá v západní Evropě, je spíš projevem brutální ve své jako si syrovosti, pravdivosti, upřímnosti a byla zatím vlastně v té západní Evropě snaha vlastně zbavit architekturu jako řekněme pozlátka, ornamentu, nadčinčání nebo nějaké stylizace a vlastně vrátit jí takovou jakoby upřímnost a pravdivost. A tohle se dostalo k nám. To kouzlo, řekněme, našeho brutalismu, je otázka, jestli to vlastně vůbec nazývá brutalism, je v tom, že se k nám dostává vlastně s takovým určitým zpožděním, že zatímco v západní Evropě to jsou, řekněme, spíš 50. a 60. leta, u nás jsou to spíš ta 70. Ti architekti to dobře znali z časopisů, z literatury a řada z nich to vlastně znala i bezprostředně, protože v těch 60. letech některé z těch staveb mohli vidět. A oni tím byli ovlivněni. Ale k nám se vlastně dostává taková už trošku modifikovaná, pozdější verze. Má v sobě takové jakoby další vrstvy, tak jako se k nám dostával středověká architektura, gotika z Francie a u nás má prostě na Pražském hradě trošku jiné podoby. V mnoha ohledech vlastně takové jakoby pozdější, modifikovanější, vrstevnatější, méně čitelné. A vlastně to samé je toho brutalismu. Řekl bych, že ten náš brutalismus je trošku vrstevnatější, méně čitelný, méně jednoznačný, pak se vlastně do něj trošku i míchají ty technicistní vlivy nebo ta postmoderna. Čili ono se nedá vlastně říct, že by to byl úplně čistý brutalismus. Je to brutalismem ovlivněná architektura.
Což bych velmi ocenil jako student architektury, takový úvod do brutalismu, když mluvíte o místních mutacích a o tom, jak se to vyvíjelo, to je poutavé. Nicméně Transgas, který je kousek od nás, když tady mluvíme, tak ten už tu není. Pletu se, když si myslím, že hotel Thermal, že vlastně nerozpoznáváme jeho kvality, že způsob, jakým se o něm uvažuje, je vlastně šokující, že se to vůbec nebere jako komplex, který je do detailu zkonstruován.
Samozřejmě to šokující je a upřímně řečeno i jak Transgas, tak i Thermal svými změnami a zániky i z té západní Evropy jsou sledovány. Transgas má poměrně velkou odezvu a je prostě v tom smutek za něčím, co prostě zaniká jako součást evropského dědictví. Byť je to v té bývalé východní Evropě, tak je to vnímáno jako velká ztráta. Nejenom námi a nejenom Pražáky a nejenom mladou generací. Jak to občas je interpretováno.
Promiňte, a jak se díváte na rekonstrukci Thermalu, což je teď velké politické, ekonomické téma?
Thermal si myslím, že je složitější. Tam pořád je zatím nostalgie za tím, co stálo před Thermalem, za ty lázeňské domy, ale když se to tenkrát bořilo, tak se prostě hledalo místo pro velký mezinárodní hotel a vlastně festivalový palác, protože prostě Karlovy Vary nechtěli přijít o ten statut už tehdy vlastně docela vyhlasného festivalu. Čili bylo jasné, že to musí být velká budova, že musí mít, řekněme, mezinárodní parametry a měla být osazena vlastně doprostřed Karlových Varů, tak aby se stala takovým ohniskem a byla postavena na místě sice zbořených domů, ale hodně zanedbaných. Takže už určitá ztráta to je. Na druhou stranu ta budova, když byla dokončená, tak vlastně splňovala opravdu parametry, že kdyby tenkrát prostě jsme nebyli uzavření za železnou oponou, tak by byla publikována po celém světě. Jako už tehdy prostě opravdu měla světové parametry, co se týče kvality architektury, co se týče hlavně té komplexnosti. Od urbanismu přes ovládnutí parteru, pojednání interiéru, začlenění výtvarných děl. Prostě to bylo neuvěřitelně komplexní do detailu vytvořená stavba.
Ale proč tu hodnotu té stavby vidíme třeba u Hubáčkova Štědu a nevidíme ji u Thermalu? Proč nás to nealarmuje, že se na Thermal nepohlíží jako třeba na ten Ještěd?
Ono je to právě složitější tím, že ještě spíš dozvukem těch 60. experimentálních let, když to termál je přece jenom aspoň v tom plášti právě ovlivněn tím západním brutalismem s těmi exponovanými pohledovými betony a kovem. Ale ten dům není nějak těžkopádný, by co třeba řada lidí myslí, on má uvnitř kovovou kostru, která umožnila ty obrovské konzoly, která umožnila uvnitř velké prosklené plochy. Co ten termál poškozuje je, a nejenom termál, vlastně celou řadu staveb z té doby je takové postupné rozemývání. Právě to, co jste říkal, že ta stavba se mění nekoncepčně, dlouhodobě, krok za krokem a vlastně se postupně snižuje ta její hodnota. V situaci, kdy tam zanikne část interiéru, jak už si neuvědomuje tu komplexnost. Vlastně už ji tam nečteme. V situaci, kdy ta stavba je překryta, jak to je obvykle, reklamami, kdy se tu něco vymění, tamhle něco natře, tak postupně ta čistota a ta přesvědčivost té stavby zaniká. A to se přesně stalo termálu. On se vlastně posledních 10 let krok za krokem mění a nemění se k lepšímu. Vlastně celá řada těch zásahů jde jakoby proti té původní architektuře.
A když přemýšlím, čím to je, tak já netuším, jestli máte na fakultě architektury předmět psychologie architektury, ale říkám si, jestli my se někdy nemstíme těm stavbám za tu dobu toho komunismu, jestli ty stavby vlastně nejsou takový kozel a zázel, se tomu říká, takový to zvíře, na které naložíte viny a vyženete ho.
Asi tak je, já si myslím, že prostě to, co máme na očích a co nám připomíná naši minulost, vždycky je trošku palčivé a radši vidíme tu současnost než tu minulost. A nebo tu minulost, která už je mnohem vzdálenější a připomíná nám nějaké romantické zašlé časy. Mnohem snáž samozřejmě přijímáme
baroko. Spolehlivě daleké, čili si do nich můžeme promítat svůj idealizaci těch
přesně
dob.
Přesně tak.
Což neplatí o dobách socialismu.
Ano.
Kdybyste měl politickou, ekonomickou moc, jak byste postupoval v případě termálu? Protože v případě Transgasu šlo o to, že vlastně ta budova už ke konci nešla využít, protože vlastně nebylo jasné, k čemu by společnost jako využila, aby se dohodla, že ano, toto chceme zachovat, bude nás to něco stát, ale máme proto dobré důvody a ty důvody jsou takové. Tak jak byste postupoval vy?
Tak předně si myslím, že my vlastně do dneška neumíme úplně vyhodnocovat reálnou hodnotu těch staveb. Asi si dovedeme představit, že za 20, za 30 let by hodnota Transgasu byla taková, že by se vyplatilo i obtížně využitelné prostory využít. Jenomže my se díváme jenom na ty krátkodobé zisky. Často se argumentuje tím, že stát musí být ten řádný hospodář, což znamená rychle prodat, rychle vydělat za co nejvíc, anebo co nejlevněji postavit. Jenomže řádný hospodář se nedívá jen na 2-3 roky dopředu. Řádný hospodář se dívá na 20-30 let a tam celá řada těch staveb, která zanikla, tak za 20-30 let by byla tím něčím zvláštním, co by vlastně přitahovalo zajímavé investory, co by přitahovalo pozornost, co by to město oživovalo a co by třeba opravdu mělo jako velmi výraznou hodnotu. Takže to není, ta památková ochrana není jenom něco, co má bránit, ale ono to má podporovat vlastně tu rozmanitost, vrstevnatost a i hodnoty, které přetrvávají v čase.
Říká trochu posmutněle host hovoru, historik architektury profesor Petr Vorlík.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Řekli jsme si, že Národní galerie otevřela Národní galerie, otevřela výstavu Brutalismus. Nebourejte, to se to jmenuje. Čili vy jste jeden z těch, kdo tady velmi horují pro to, aby nezmizela jedna stopa architektonické paměti a paměti vlastně tohoto místa. Co na té výstavě k vidění?
My se na té výstavě snažíme ukázat, ta výstava je věnována především na pražskou architekturu řekněme 60. 70. let, která je ovlivněná brutalismem. Ale o co nám vlastně hlavně šlo, je, že na té výstavě jsou k vidění dobové fotografie a dobové plány. A tam vlastně tudíž vidíme ty stavby tak, jak byly dokončeny, v takové té nejčistší podobě. Ještě nejsou zničeny těmi dodatečnými zásahy, překrýváním, přetíráním, reklamami a podobně. kdy ještě v sobě mají ty původní interiéry třeba, které tehdy se skutečně navrhly často vlastně jako součást té stavby. A dneska už tam většinou nejsou, kdy ty domy ještě mají původní fasády. Čili nám šlo vlastně ukázat o to, jak ta architektura byla výtečná po svém dokončení. Dlužno dodat, že vlastně velká část těch staveb, které na výstavě představujeme, tak už byla buď zbořena, anebo velmi zásadně, razantně přestavěna, takže vlastně to, co tam uvidíme, tak už je něco, co už z převážné části zaniklo. A druhá věc, kterou vlastně tam chceme na té výstavě představit, jsou dobové plány. Ty stavby jsou tam prezentovány prostřednictvím krásných, velkých dobových plánů, které ukazují takové jakoby výtvarnější ambice, které do nich ti architekti vtělili. Oni nemuseli samozřejmě pro stavební firmy dodat vynikající perspektivy a plány. Oni pro tu stavební výrobu by stačili běžné stavařské inženýrské výkresy, ale i přesto vlastně velká většina těch staveb je prezentována takovou jakoby výtvarnější, kultivovanější, ušlechtilou formou, která ukazuje vlastně velké ambice.
Já mám tady na stole, zatímco spolu mluvíme, knihu, která se jmenuje 60. leta v architektuře očima pamětníků. Vy jste byl jeden z těch, kdo tuhle publikaci sestavovali. A jsou to příběhy československých architektů z 60. a 70. let. Co je na tom zajímavé, je, že se v člověku, ve čtenáři se perou dva takové věmy. Jeden je, že jste si dali práci, abyste zmapovali přemýšlení, nadání těch lidí, jejich aspirace, ambice. Na druhé straně, ale zase cítím, že tehdy byl architekt součástí toho, proti čemu nebylo obrany. Když prostě se vymyslel, že tady bude stát nějaká budova, tak prostě neexistovalo, že by někde byly nějaké občanské iniciativy, které by tomu zabránily. Čili nepřičítá se architektuře třeba 60. 70. let jistá arogance moci, kterou musela jistým způsobem adoptovat, protože byla součástí mocenských struktur.
Já myslím, že to tak úplně vlastně není. Ono právě díky těm rozhovorům, které podnikáme, a teď se chystáme navázat rozhovory s pamětníky 80. let, tak díky těm rozhovorům zjišťujeme, že tam prostě byly síly, jak ten vývoj ovlivnit. Nakonec i ti významnější funkcionáři, hlavní architekt města Prahy třeba a podobně, tak mohli ovlivňovat, kdo ty stavby bude stavět. Byla velká diskuse o tom, jak budou vypadat. Byli tady už tehdy památkáři, kteří byli velmi činní a kteří celou řadu těch staveb ovlivnili. Některé z těch staveb byly dokonce iniciovány přímo architekty. ČKD je pověstné tím, že Šrámková vlastně usilovalo to, aby tam vznikla nějaká budova nad metrem a nad prostorem, který vlastně vzniknul tím, že jsem musel zbořit dům kvůli výstavbě metra.
Mluvíme teď o domě Aleny Šrámkové dole na Václavském náměstí. Ano. Čili vaše odpověď mi naznačuje, že já mám jakési ideologické brýle tak trochu, když se na tu dobu dívám. A otázka je, jestli vy jako člověk, který oponuje tomuhle ideologického pohledu, to vidíte jako součást ideologie, že vlastně my ty stavby hubíme, protože jsme ideologicky předpojatí jako společnost.
To je jedna stránka věci, jsme trošku předpojatí, a druhá stránka je čistě ekonomický kalkul. U nás se prostě pořád do určité míry to rozhodování ovlivňuje cena pozemků, cena stavebních prací.
Hraje se o velké peníze prostě.
Hraje se o velké peníze, ale řekl bych, že ty peníze převáží nad hodnotami. To je jedna věc. A druhá věc, myslím si, že často vlastně naše přemýšlení o poválečné architektuře ovlivňuje určitá kliše, že ta architektura nejde opravit, že je v ní spousta asbestu, že by to bylo drahé, že je nevyužitelná a tak dále. Ono to ne vždycky je pravda. Vlastně nikdo nepřišel s tím, že by vytvořil alternativní projekty, že by se začal zaobírat tím, kolik energie je potřeba vložit do výroby nového betonu, nových hliníkových profilů na fasádu, nových skel. To je vlastně strašně neefektivní často. My vlastně argumentujeme úsporami energie, ale nikde nemáme kalkul, kolik bude stát ta nová budova, když tu starou zboříme. Myslím energie, nemyslím peněz.
Když se bavíme spolu o tom, co je klišé, Pamatuji se, jak mi bývalý ministr kultury Daniel Herman říkal, že památky jsou naše moře. To je takové pořekadlo, které, myslím, nevymyslel on. Tak jak to udělat, aby ty památky z doby socialismu byly součástí toho moře, aby to nebylo vnímáno, že to je prostě nějaký kalný rybník plný jedovatých splodin? Ty trošku přehání v té obraznosti, se mluvám.
Já si myslím, že ono už taky ten pohled je trošinku jiný. Je pravda, že sem vlastně do Čech přijíždí celá řada cizinců ze západu, kteří vlastně naši architekturu i poválečnou a moderní obdivují. Obdivuje to i mladá generace. Čili ono už to není tak, že by je hodnoty téhle architektury společnost absolutně nepřijímala. No, tady existuje docela velká skupina lidí, kteří si je uvědomují. A co by mohlo zvýšit to povědomí, je samozřejmě, kdyby se k tomu stát postavil čelem. Protože celá řada staveb, o kterých se diskutuje, je ve vlastnictví státu. Nakonec Transgas původně byl vlastně v majetku státu, Termál je v majetku státu, velká řada nádraží, o kterých hovoříme a o které se tady bojuje, je vlastně spravována státem. Kulturní domy, nemocnice a tak dále. To jsou vlastně jako veřejné budovy, které jsou vlastněné anebo spravované státem a tam by vlastně stát měl jít příkladem a začít ty stavby kultivovaně opravovat. Nikdo netvrdí, že ty stavby musí být nedotčené, muzeálně zachované s posledním detailem. Jde o to najít tu správnou cestu, jak ty stavby opravit, aby se jak si umocnilo to, co v nich je dobré.
Jak vás poslouchám a když říkáte slovo stát, tak si říkám, když ten stát je, to je konglomerát různých zájmů, tendencí, inklinací, ale také jste mluvil a použil jste slovo generace. Tam je velká naděje, protože generace, která vyrostla v 70. 80. letech, má tyhle ty budovy spojené se svým dětstvím a má k ním nepředpojatý vztah. Vidíme to v českém hip-hopu, třeba vidíme to v českém umění. Vnímáte tedy, že větší naděje je v té generační výměně, než v tom, jak fungují státní struktury?
Určitě. My na tohle to přesně narážíme při výuce u nás na fakultě, kdy je vidět, že ti studenti, kteří přichází a vlastně už se narodili po sametové revoluci, tak tu architekturu vnímají úplně jinými očima. Snaží se vlastně v ní vidět spíš, řekněme, ty její výtvarné prostorové kvality a nespojují si tolik s tou dobou. Ale i řekl bych, že celá řada z nich obecně uvažuje o architektuře trošku jinak, méně, řekněme, potřebně, konzumně, víc cítí třeba, že je možné ty stavby nějakým způsobem spíš recyklovat, opravit. Prostě to myšlení je malinko jiné a myslím, že to souvisí i s obecným uvažováním o udržitelnosti. A
to je trend jisté šetrnosti, nebourejte to, ještě přes, může sloužit.
Přesně tak, ale to je obecně vztah ke světu přece, že ten svět prostě není na jedno použití.
Jste v tomto ohledu optimista?
Já doufám, že ano. Já myslím, že prostě se není možné pořád do nekonečna svět předělávat, přestavovat všechno nové, všechno je na jedno použití. To prostě, to ani nejde. To, jenom když si člověk uvědomí, jak se obklopujeme obrovskými prostory architekturu, jenom proto, aby jsme strávili pár hodin v práci v kanceláři, pak pár hodin na chalupě, pár hodin doma, v posilovně. Co všechno vlastně, čím se musíme obklopit, aby jsme tam byly pár minut, pár hodin, to přece není možné vlastně jenom udržovat takhle složitý a prostorově náročný svět.
Tak to byl nadějný závěr. Hostem dnešního hovoru byl historik architektury Petr Volík. Já vám moc krát děkuju.
Taky děkuju.
A hezký poslech pořadu na Českém rozhlase Plus vám přeje Petr Vizina.